Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Završeno je žiriranje za nagradu našeg programa Zeleni radio, ekološki doprinos godine, kao i za priznanje Zeleni list borcima za zaštitu životne sredine i etiketu Crni list najvećem zagađivaču godine. Javna sednica u kojoj će novinarski žiri iz čitave Srbije odabrati među kandidovanim predlozima ovogodišnjeg dobitnika biće u emisiji Čekajući vetar, koja je na programu 25. maja. U međuvremenu podsjetit ćemo vas na one koji su u prošloj godini dobili nagradu Zeleni radio i etiketu Crni list. Čućete Predraga Jankovića Zmaja, koji je zaustavio curenje mazuta u reku Gročicu, a iz nje u Dunav, i tako sprečio ekološku katastrofu. I nije to jedino što je uradio. Otkako je bio dečak, pa tokom čitavog života, više puta je bio u situaciji da nekom spasi život. Priliku nikada nije propustio, osim onda kada je sve pokušao, ali nije uspeo, zbog čega mu i sada krenu suze kada o tome govori. Prošle godine etiketu najvećeg zagađivača zaslužio je Farmakom MB iz Zajače. Zbog topionice i neadekvatnih mera zaštite, meštanima, među njima najviše deci, izmerene su nedozvoljene količine olova u krvi. Šta se promenilo u poslednjih godinu dana? Čini se da je situacija još gora. U Zajači su zagađeni zemljište, vazduh, a sada su ostali i bez zdrave pijaće vode. O tome govori Milica Lavanje iz Zelene patrole, koja je od početka pratila ovu priču i izveštavala o svemu što se dešavalo. Osam vučjaka je spašeno od vršenja eksperimenata, koje je trebalo novim psima da budu izvršena na VMA. Istina je da ova renovirana institucija ima dozvolu za rad sa eksperimentalnim životinjama, ali u ovom slučaju je prekršila zakon. Nekoliko društava za brigu o životinjama, okupljenih u udruženje Nada za životinje, peticijom je uspelo da zaustavi eksperimentisanje. Srbija ima zakon koji reguliše ovu oblast, ali se on, vidi čuda, ne poštuje. Zbog toga smo i privlačeni za sve one koji u svojoj zemlji ne smeju da rade ono što je zabranjeno, pa zato dolaze kod nas. Gošća emisije Milica Ranković, predsjednica udruženja Fenix. Čućete i vesti iz oblasti ekologije i ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Ne čuju se koraci, svuda ovdje nosiš poljupce u grudima, mirišu na divlje maline. Tvoje oči igraju se bojama magije. I da moja ljubav ima moć, ti bi mila moja. Tajne poglede, ali samo malo nade dobijam, ne da se. I da moja ljubav ima moć, ti bi mila moja bila ovu noć.
Mila, kad bi samo znala ti, kako te je lako.
Agencija za zaštitu životne sredine upozorila je da više od 7000 preduzeća nije dostavilo izveštaj za nacionalni registar izvora zagađivanja. Najveći broj izveštaja nisu dostavila preduzeća koja na tržište plasiraju proizvode koji nakon upotrebe postaju poseban otpad, gume, baterije i ulje. Za nedostavljanje podataka predviđena je kazna od 500.000 do 1.000.000 dinara, a Agencija za zaštitu životne sredine najavila je da će pokrenuti akciju kako bi se u naredna dva meseca sakupili svi podaci koji nedostaju u njenom informacionom sistemu. Ovaj podatak pokazuje da je sistem životne sredine potpuno urušen u poslednje dve godine. Ministarstvo životne sredine ne postoji, već se godinama unazad ekologija pripaja nekom od ministarstava. Stručnjaci su upozoravali da to nije dobro rešenje, kao i da segment kontrole gotovo i ne postoji, odnosno da broj inspektora treba povećati. Više od 100.000 ljudi na teritoriji Srednje Banatskog okruga pije vodu lošeg kvaliteta. U mnogim vojvođanskim mestima koncentracija arsena prelazi dozvoljenu granicu, a najugroženiji su stanovnici banatskih opština. Najbolju vodu piju u Apatinu, gde je u gradnju fabrike vode uloženo oko 300 miliona dinara. Iz ove fabrike se vodom snabdevaju Apatin, Banja Junaković, Prigrevica i Svilojevo, a svoje postrojenja imaju i Kupusina i Sonta. Nakon višemesečnih polemika, zrenjaninska vlast je odustala od gradnje fabrike vode i odlučila da raspiše javnu nabavku za kupovinu zdrave vode. Iako je voda iz zrenjaninskog vodovoda već 10 godina zabranjena za piće i pripremu hrane, To ne smeta javnom komunalnom preduzeću vodovode i kanalizacija da građanima naplaćuje potrošnju. Cena kubika je 30,5 dinara sa PDV-om, te prosečno domaćinstvo plaća mesečno oko 300 dinara. Voda za piće u Kikindi je godinama hemijski neispravna na izvorištima. U vodi je povećana koncentracija amonijaka, utvrđeno je i prisustvo organskih materija, a analize pokazuju da nema arsena. Jedino rešenje za obezbeđenje zdrave vode je izgradnja postrojenja za prečišćavanje, odnosno fabrike vode. Koliko puta ste besno zaključili da vam iz ne uvek poznatog razloga koža na nekom mestu ima osip, svrbi vas i peruta se? Naravno, reč je o najčešćoj bolesti kože, ekcemu, koga se teško rešiti. Ali naučnici tvrde da bi ekcem mogao da ima i dobrih strana, jer bi mogao da smanji rizik od raka kože. Potvrđuje to britanska studija u kojoj se kaže da ekcem ili atopijski dermatitis aktivira imunološki odgovor koji potencijalno uništava kancerogene ćelije sa kože i tako smanjuje rizik od raka, odnosno nastanak tumora. Ali za sada je ova teorija dokazana samo na miševima, ali ne i na ljudima. Naučnici su genetskim inženjeringom miševa stvorili nedostatke na koži koji se obično nalaze u ekcemima ljudi. Rezultati istraživanja govore da modifikovanje imunološkog sastava ima važnu ulogu u lečenju raka. Najveći svetski proizvođač bezalkoholnih pića, Coca-Cola, planira do kraja ove godine da izbaci kontroverzni sastojak iz nekih od svojih brendiranih pića. Bromirano ulje nalazi se u voćnim i sportskim napicima Coca-Cola, kao što je, na primjer, Fanta. Ono će biti zamenjeno jer je jedan element tog aditiva pronađen u usporivačima plamena. Konkurentska firma Pepsi već je prošle godine uklonila tu hemikaliju iz sportskih napitaka. Po rečima medicinskih istraživača klinike Mayo, prekomerna konzumacija gaziranih napitaka koji sadrže bromirano ulje povezana je sa negativnim uticajem na zdravlje, kao što su gubitak pamćenja i problemi sa kožom i živcima. Bromirano ulje je isključeno sa liste sigurnih sastojaka hrane Američke agencije za hranu i lekove još 1970. godine. Međutim, kompanije za proizvodnju pića mogu da koriste bromirano ulje u malim količinama. Kada povredite životinju, pogotovo sisara, njena grimasa i ponašanje jasno vam pokazuje da pati. To nije slučaj sa biljkama. Biljke, čini se, ne strahuju zato što ćete ih ubiti i pojesti, ili bar mi to ne primećujemo. Preduslov za osjećanje bola je posjedovanje centralnog nervnog sistema. Međutim, biljke nemaju nerve i mozak. Da li to znači da one ne osjećaju bol? Profesor Wagner sa Univerziteta u Freiburgu eksperimentiše sa elektricitetom. Biljka se povezuje elektrodama i signal koji emituje prati se na kompjuteru. Kada je profesor Wagner prineo upaljač lišću i upalio ga, povređena biljka počela je da šalje signal i on se pojavio na kompjuteru. Iako biljke nemaju nerve poput ljudi, istraživači sa Državnog univerziteta u Michiganu u Sjedinjenim državama otkrili su da ipak posjeduju nekakav rudimentarni nervni sistem koji im omogućava da osete bol. Reklo bi se i da biljkama nije baš svejedno da li ćete ih povrediti i pojesti ili ne. Neki su čitali i da spanać vrišti kada ga ubacite u vrelu vodu. 8 sati i 15 minuta. Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rtss.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Encore une fois, tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes? Regarde-moi, ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve. Je ne sais pas quoi faire. Maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous
la Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bi brzo rekao, u tri reči mi reci ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2.
Čekajući vetar.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
I meni je zadovoljstvo što je ovoga jutra u studiju Milica Ranković, predsednica udruženja Fenix, udruženja za zaštitu životinja. Milice, dobro jutro, hvala vam što ste došli.
Dobro jutro, hvala
Ima
vam.
Ima mnogo tema za razgovor, a povod je spašenih 8 vučjaka od vršenja eksperimenata. Ispalo je mnogo u stvari ružno i to se tako i osetilo u javnosti kod ljudi koji imaju osjećaj za životinje. Neki psi su dostigli starost i prosto kao da su rashodovani i sada se njima može da se radi šta hoće. Međutim, nekoliko udruženja za zaštitu životinja je pokazalo da to ne mora da bude tako, da kada se ljudi udruže, kada se potpiše peticija, kada ima mnogo potpisa i kad se tu pojavi i neko ko je ipak važna osoba, a to je bivši ministar odbrane.
Gospodin Radić, da.
Da, koji je u tome mnogo pomogao, eksperimenti su završeni i sad, koliko sam shvatila, treba da se udome vučjaci. Ali evo, prvo pitanje za početak. Šta vi mislite, da li biste uspeli da tu nije bio gospodin Radić?
Pa ne znam šta da vam kažem. Zakon o dobrobiti životinja se ne poštuje. Cela ova priča je izašla u javnost i mi ne znamo šta bi bilo da nije izašla u javnost. Odnosno, znamo, ne bi se ispoštovao zakon, eksperiment bi se radio. Mi, u stvari, još uvek ne znamo ni da li je on prekinut. Ili je u nekoj svojoj fazi. On jeste započet, u kojoj je fazi, u stvari u kojoj fazi bi bio ako nije prekinut, pretpostavljamo po onim papirima koje imamo da bi bio u fazi čekanja. Znači da je taj stimulator, odnosno ta supstanca za efikasniju implementaciju implanta za usnu duplju koji je trebalo da bude stavljen, pretpostavljamo da ako je, na primjer, već to urađeno, a indicije stoje da jeste, zato je i pokrenuto ovo sve, onda je sada to faza čekanja, da taj implant se tamo primi tako da to funkcioniše. I znači eksperiment bi u stvari ništa, to je deo eksperimenta čekanja. Gospodin Radić je tu izjavu dao, mi smo se obratili naravno pitanjima, u stvari da kažem hronološki, mi smo se odmah obratili kad smo dobili tu informaciju.
A kako ste dobili informaciju?
Dobili smo aplikacioni obrazac iz koga se vidi šta je predviđeno da,
da
se radi.
Da, ali nije predviđeno, ali nije predviđeno da društvo za zaštitu životinja dobijaju informacije da se tako nešto
ne,
radi.
Ne, znači, naravno da nije. Dobili smo anonimno. Mislim, evo ja otvoreno kažem, ne znamo od koga smo dobili, ali s obzirom da smo videli to što tamo piše, a bavimo se ovim, znali smo da to nije izmišljotina, nego da je to istina. I to je izašlo u javnost. Pojavila se ona peticija koja je za dva dana skupila preko 12.000 potpisa, što je potpuno neverovatno. Znači, javnost je u stvari bila ogorčena na tu reakciju VMA svoje rashodovane, kako su ih nazvali, vojne pse koji su ceo vek proveli služeći ovoj zemlji, daje za eksperimente. To je ono što je u stvari ogorčilo javnost, naravno i nas udruženja, ali mi smo ljudi koji smo stalno u tome.
Jer mogli smo sve da pomislimo da ako se tako institucije ponašaju prema životinjama koje su odradile svoje, da je negde isti odnos i prema ljudima.
Jeste. I to je nekako paralelno. Nije važno ko je. To je neko ko je radio neki posao za svoju zemlju. Znači, šta sad s njim? Zovemo ga rashodovanim. To je ono što je u stvari strašno. I stvarno oni imaju vrednost nula, tamo piše. To je tek onako. Da, mi smo se odmah obratili, znači, dopisima Etičkom komitetu VMA, koji se još uvek zove Etički komitet, a ne bi trebalo tako da se zove, zato što po zakonu o dobrobiti treba se zove Etička komisija. To već ukazuje da se oni nisu baš usaglasili sa zakonom o dobrobiti, koji je 2009. stupio na snagu. Sad je 2014. sasvim dovoljno vremena. Znači, njima i Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Sanji Čelebićanin i Zoranu Marinkoviću, i obavestili ih o tim informacijama koje imamo i, znači, tražili da se to proveri. Mi ne tvrdimo da je to tako. Ono što smo dobili vidi se da može biti, odnosno da jeste, ali nema veze, jer ako je eksperiment počeo bez dozvole njihovog tog etičkog komiteta, to je, znači, protivzakonito i nelegalno, i to jednostavno treba da ispita onaj koji je nadležan za taj zakon, koji je nadzor za zakon, a to je Republička veterinarska inspekcija Uprave za veterinu tog ministarstva. I tu smo tražili da se ispita regularno, znači, formiranja te njihove etičke komisije, odnosno komiteta, da li je to sve okej. I tražili smo da se proveri da li je to telo dalo, znači, nekakvu saglasnost ipak ili nije, i da se proveri da li je tražena dozvola u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, što može da se traži dozvola, ali smo kasnije dobili informaciju i mi i javnost iz štampe da nije tražena dozvola. Znači, eksperiment je počeo da se radi bez potrebne papirologije.
Samo u tome problem. Mi imamo u okviru zakona o dobrobiti životinja i deo koji se odnosi na vršenje eksperimenata na životinjama.
Pa nije samo problem u formi. Problem je i u ovome što piše u tom aplikacionom obrascu, da su već rađeni takvi eksperimenti i na životinjama i na ljudima. Znači, sad se postavlja pitanje benefita. Šta imamo mi od toga kao, jel, ljudska rasa? Ako je već to rađeno, da li je veća dobit nego patnja životinja? To mora etička komisija da proceni, a oni nisu dali svoje mišljenje.
Ili imate utisak da se i da ovaj slučaj to pokazuje, a i pretpostavljam i mnogi slučajevi do sada, da se dosta neozbiljno tome prilazi?
Vrlo neozbiljno. Evo zašto? Zato što mi nismo dobili odgovore na te prve dopise, osim gospodina ministra Rodića. Ja mu se ovom prilikom zahvaljujem, on je jedini čovjek koji je do sada odgovorio. Mislim, ne lično, nego preko već adekvatne osobe. Pa smo mi onda novu seriju pisama poslali, pošto posle mesec dana od tih prvih dopisa opet ništa, znači, i poslali smo sad 7. maja, mesec dana posle, opet na iste adrese RVI, onda isto, odnosno ne ministru, nego osobi koja je poslala iz ministarstva, Upravi za veterinu, znači, Etičkom savetu smo takođe odmah pisali, pa sad ponovo. I poslali smo u SANU. Zašto u SANU? Zato što je informacija koju smo dobili sa VMA ta da su oni na inicijativu njihovu, odnosno dobili poziv da se to uradi, i poslali smo, znači, i njima. Ono što je zanimljivo je da je odgovorni istraživač i SANU. Znači, čovjek koji je svakako morao da zna zakon, i morao bi da zna zakon ako već to radi. Pošto ima jedan je odgovorni, dva su iz VMA, jedan je iz IMIA, iz Instituta za medicinske istraživanja VMA. Poslali smo i njima, znači, da sa molbom, da svojim autoritetom utiču da se poštuje zakon. Jer je cela stvar u tome, da se držimo pravila. Po nekim opet informacijama znamo da se radi o delu projekta iz Francuske. Nije sad bitno ni koja je zemlja, ni šta, ali u toj zemlji oni ne bi dobili dozvolu za taj eksperiment. Zašto onda ovde? Zato što ovde može da se preskoči nešto, očito, pa da... Isto tako je bitan moment da se eksperimenti rade na životinjama iz uzgoja. Za to. Namenski gajenih za to. Ja ne mislim da je to bolje, mislim, sa etičke strane je sve to strašno. Ali ove životinje koje su uzete nisu gajene za to. Mada opet kad se proučava kost...
Zakon sve jasno propisuje. Kada su u pitanju eksperimenti na životinjama, znači tačno se zna kako
zakon
se to radi.
Zakon daje te osnovne postavke. Postoji i pravilnik koji je proizašao iz tog zakona, koji ima jedan jako dugačak naziv od 4 reda, pa ga kratko zovemo pravilnik o dobrobiti oglednih životinja. Tu isto tako ima, tu su ti obrasci koji se popunjavaju, on isto određuje šta se radi, znači postoji puno toga što treba da se radi.
A svaka institucija koja radi eksperimente na životinjama mora da ima dozvolu.
Svaka institucija koja bavi se eksperimentima mora biti registrovana. Mm-hmm. To je vrlo važno. Od 43 institucije koliko ih imamo po spisku od pre više godina, nemamo znači ni tačan spisak, samo 12 je registrovano. Znači tih 12 institucija koje je registrovano podnose zahteve za eksperimente, za te oglede koje rade i dobijaju ih ili ne. Znači podnose svojim etičkim komisijama prvo, pa ako je previše invazivan ogled, onda se ide na etički savet. Ako laik iz etičke komisije proceni da je to nešto što ne treba da se radi, on alarmira etički savet, koji jeste savetodavno telo, ali koji svakako je bitno njegovo mišljenje. Pa se onda ide za dozvolu u ministarstvo, ako ne prođe. Znači, ipak postoje neke instance, ali to je tih 12. Šta rade ovi ostali?
A otkud znate da postoji još toliko njih koji kažem, to podatak, rade, a nemaju dozvolu?
Podatak je iz dozvolu. 2008. 13 fakulteta, 3 farmaceutske kuće i 27 instituta za istraživanja rade eksperiment. To znači iz te godine znalo se da rade. E sad, neki su u lošoj situaciji kao na primjer Galenika, pa u problemu kao što znamo, pa ne rade ništa. Ali u tom smislu, neki su se možda ugasili, a ima i novih, ima privatnih za koje mi ne znamo.
Kako
vi
tumačite?
I koji mogu da rade, a da nikom ništa ne kažu.
Kako vi tumačite taj potpuni nered i to potpuno odsustvo interesovanja institucija koje bi trebalo time da se bave? Izgleda da je to potpuno nebitno i da nikog nije briga da li se i kako vrše eksperimenti na životinjama i pretpostavljam da je to iz onog od čega smo oboleli teško u Srbiji poslednjih decenija, to potpuno odsustvo empatije i usled problema koji su nas pritisli, povlačenje u potpuno sebičnjaštvo. Da.
Jeste. To je strašno. To je uopšte u svim oblastima. Nije to samo ovde. Samo je ovde drastično, zato što je ovde najviše. Jer ovo najmanje ljudi interesuje. Mislim, nije najmanje. Pokazalo se da nije tako. Pokaže se u nekom trenutku. Ali jednostavno ljudi su pritisnuti borbom za preživljavanje i ne mogu sad da se bore za neke druge stvari. U tome je problem. A to se koristi. Koristi se ta situacija.
I opet se pokazalo u Srbiji, ko što se na mnogim stvarima pokazuje, da lična inicijativa i to da li je neko moćan zbog svoje funkcije ili možda zbog svoje ličnosti ili količine novca koju poseduje, dakle da se nešto ne poštuje zato što zakon to jasno propisuje, nego zato što se za to založila osoba koja ima autoritet, a koja je usput i negde senzibilisana za određeni problem. Kao što se ovde dogodila priča sa gospodinom Rodićem. Sad ne znamo šta bi bilo da se on nije uključio,
znate kako,
ali...
On je zaista pomogao i zaista čovjek shvatio o čemu se radi.
A to, ali on je očigledno lično negde senzibilisan, a ne bi trebalo da se oslanjamo na to.
On je očito senzibilisan na sve to zajedno. Shvatio je šta je to.
Pa to, ali ne možemo da očekujemo prosto od situacije do situacije u Srbiji. Da li će se naći neko koji ima razumevanje za određeni problem?
A znate šta je tu problem? To je problem što dozvole za eksperimente izdaje Ministarstvo za poljoprivredu. Ono može da dozvoli i da ne dozvoli. Gospodin Rodić je ovo zabranio sa druge strane, zato što se radi o VMA-u, ne može da zabrani nekom drugom. Znači, sad treba neki drugi ministar da bude senzibilisan. To je potpuno smešno. Mi smo ko neki cirkus, mislim, stvarno.
I to se ogleda u svim, nažalost, segmentima.
Jeste, u svim segmentima, života. A ovde je nekako baš tužno, jer vi vidite da, evo, ljudi kreću, traže eksperiment, obraćaju se VMA, znači SANU, VMA, to su ustanove, to su institucije. To je da vi stanete mirno kad čujete VMA. To je institucija kojoj se veruje. I vi ne očekujete da takva jedna institucija krši zakon. Da SANU pokreće nešto, a da nisu pročitali zakon kako to ide. Vi ne očekujete to. Ljudi imaju poverenje u VMA. Sad VMA krši zakon, nema veze, tamo neka etička komisija. Su oni rekli, nisu rekli, dajte. I to koga? Svoje rashodovane pse. Strašno.
Šta očekujete vi u nekom daljem periodu? Menjaju se ljudi, hajde što se menjaju ministri, ali uvek bude tako da ministri sa sobom dovedu mnogo novih ljudi i sad ko će tu biti postavljen na koje mesta, sve to je izmešano, Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu, sada i zaštitu životne sredine. Da li očekujete da će i tu sad nešto da se menja? Ne znam da li ovaj deo koji se odnosi na upravu za veterinu, veterinarsku inspekciju.
Taj deo mora da se menja potpuno. Ja tu nemam šta da dodam. To treba svi da se promene. Svi koji rukovode.
Hoćete li vi stati na ovome? Sa vama su još neka udruženja?
Još da, udruženje Link i udruženje Nada za životinje.
Koliko vas ozbiljno shvataju kada se obraćate institucijama?
Shvataju nas ozbiljno, ali kao što ne čine ništa ni za druge stvari, ne čine ni ovde. Oni nisu odgovorili.
Pa na koji način ćete sada da pokušate da pa ih pritisnete dalje, da bar odgovore? Šta je dalje? Jel ima neki, dalje. Neki? Ima dalje.
Ima dalje.
Ima još nekoliko koraka. Pa.
Ima još nekoliko koraka, ima dalje.
Dobro.
Znaju i oni da ima dalje.
U svakom slučaju nećete stati na ovome.
Ne.
Jer ovih 8 pasa, naravno da su važni i kao
tih 8
psi, kao
pasa
živa bića,
su simbol svih
su simbol.
Tih pasa koji su tako već. Ko zna koliko pasa je korišteno. To jeste tako, mi smo svesni toga. I ovo bi prošlo da neko nije poslao.
Znači, vi nećete odustati dok ne budete prosto sa svoje strane uradili sve da naterate one kojima je posao da se drže zakona, da to i rade.
Mi smo tražili da udomimo pse. Dobili smo odgovor kakva je ta procedura, kako to oni rade. Sad smo pisali da nam omoguće tu proceduru. Znači da uđemo u proceduru, ok, videli smo šta treba i sada da uđemo u proceduru. Sad čekamo taj odgovor.
Da li možete da...
Da uđemo u proceduru, da. Jer oni daju te pse na udomljavanje. Jeste da su to uslovi malo drugačiji, nisu to obični psi, odete tako pa uzmete kucu. Ali sve jedno, mi imamo uslove, ne naše udruženje, drugo udruženje ima uslove da ih preuzme. Mi ćemo organizovati to udomljavanje ako ih dobijemo. Svakako ih neće dobiti prvi ko hoće, zato što su to ozbiljni psi, istraumatizovani još plus, ali mi ćemo to sprovesti samo ako ih dobijemo.
Milice, kako vi procenjujete odnos građana prema ovim temama i prema životinjama? Imamo li mi dovoljno empatije? Da li se to razlikuje u odnosu na neke druge zemlje? Kada pogledate trotoare beogradske, reklo bi se da mnogi ljudi imaju kućne ljubimce, ali to vidimo po izmetu, po količini izmeta ovoj po ulicama i po tome što niko od njih, odnosno nije niko, viđala sam ljude sa kesama i hvala im na tome, ali mnogo je onih koji ne čiste za početak za svojim kućnim ljubimcima. Ne znam koliko mogu da budu u nekim drugim segmentima prema životinji ok, ali hajde, nećemo sada ulaziti u to, ali generalno, šta mislite, kakav smo mi narod u odnosu na, na pse?
Pa evo,
ne,
to,
ne
evo,
samo pse, da uopšte dotaknem, na životinje.
Uopšte, da, da dotaknem to čišćenje. To je deo naše opšte kulture. Deo našeg odnosa uopšte prema odlaganju otpada. Znači, pogledamo kontejnere, pogledamo ta mesta, pogledamo pored kontejnera. To je deo toga. Znači, to je deo jedne opšte situacije i opšteg našeg odnosa prema tome. Prema reciklaži, prema bacanju svega i svačega. Znači, ko kako baca đubre svoje iz kuće, tako će da radi i ovo. Znači, nema tu nikakve razlike. Da li je to sad zato što je pas, pa je on ostavio to, ili ne. Zafrljačić je đubre kroz prozor, pa ako je pogodio kontejner, jeste, ako nije, pa bože moj. E, to je to. To je deo te priče. Znači, nisu ništa ljudi sa psima drugačiji od ovih drugih. Ako on lepo u svojoj kući čisti, čisti će i napolju. Ali uopšte naš odnos prema obavezama i naš odnos prema odgovornosti je neodgovoran. Mi smo prilično neodgovorni, opušteni. Da li zato što smo pritisnuti krizom ili zato što smo takvi, to je sad malo onako drugo pitanje, ali takvi smo. Znači, svoje probleme rešavamo guranjem po tepih ili ih uklonimo. Kako ih uklonimo? Ako je dete, onda mu damo pare, neka ide da, ne znam, ako može da ide, a ako ne može, mnogo je malo, onda opet mu damo pare tako što mu kupimo igračke, zatrpamo ga njima, damo mu računar, neka gleda u ekran, neka se igra i ne bavimo se njime. E, to je isto tako i sa životinjom. Ako je to ono što nismo očekivali, jer se nismo raspitali dobro, pre nego što smo uzeli životinju, e, onda sad šta ćemo? Vezat ćemo je, to je najlakše. Vezat ćemo je, izolovat ćemo je u neku drugu sobu ili tako, nema veze, nećemo se baviti njome. Isto kao i sa detetom. Nećemo se baviti, daćemo mu da se samo igra, da se bavi ono samo sa sobom. I dobijemo problem. S tim što dete ne možemo da izbacimo, ali psa možemo.
Milice, jel doživljavate vi ružne komentare od sugrađana u smislu bavite se zaštitom životinja, a nismo sredili problem Kosova, imamo jeste narodne kuhinje,
jeste, doživljavamo,
ljudi ostaju bez posla.
Doživljavamo, ali to govore ljudi koji u stvari ne rade ništa, ne bave se ničim i koji nikad nikome nisu pomogli. Jer humanost je nedeljiva. Što ne ode taj što mu to smeta da pomaže onome za koga on smatra da je ugrožen. Mi smatramo da su životinje ugrožene i mi se njima bavimo. Oni koji smatraju da su ugroženi ljudi, neka uđu u neku organizaciju koja se bavi ljudima. Ali takvi koji to govore se ne bave ničim.
Mislite da je sve to u stvari povezano i da nismo u situaciji da rešavamo problem jedan po jedan po prioritetima, nego da to prosto je sve, sve
jeste
vezano,
sve
i
vezano,
sve proističe jedno iz drugog.
Jeste, baš iz ovoga što je, zato što jeste humanost nedeljiva. To je, jeste tačno. Mi ne možemo s jedne strane biti humani, ne znam, evo, na primjer, prema deci, a ne prema životinjama. Zašto? Zato što je to povezano na ovaj način. Nasilje rađa nasilje. I ako postoji nasilje prema životinjama, to znači da postoje ljudi koji su izuzetno agresivni, a pošto se plaše institucije, ipak reakcije institucije, ispoljavaju nasilje tamo gde mogu. Ali se to u jednom momentu preliva. I to je nauka dokazala. Znači, bilo kakva aktivnost negativna prema životinji je samo korak do te iste takve aktivnosti prema ljudima.
Mi imamo regulisano zakonski i kažnjavanje za nasilje nad životinjama i to nisu naivne kazne, međutim mislim da ljudi to uglavnom ne znaju, da misle da mogu nekažnjeno da
ne
se iživljavaju nad životinjama i da ih ubiju, međutim ako budu uhvaćeni, a rekla bih da se ipak nešto menja u odnosu, ipak će se sada uložiti napor da se pronađe taj koji je to počinio, recimo slučaj kučeta Mila, koji su isečene šape, ipak se nešto pokrenulo i nešto se radilo. Postoje i forenzičari za životinje. što takođe pretpostavljam većina ljudi ne zna. Dakle, može tačno da se utvrdi ako ste vi namerili da se utvrdi usled čega je preminula neka životinja, to može,
može
da se utvrdi,
da, da.
I da se na isti način kao što policija pronalazi ubicu
čoveka,
tako može,
da,
čoveka,
da,
tako
da,
može
da,
i da se nađe ubica životinje. Pa, sve znači imamo.
Imamo.
Samo bi trebalo da promenimo negde još odnos.
Pa, sve imamo, samo što evo, u Republičkoj veterinarskoj inspekciji kažu nemamo dovoljno ljudi. Onda mi kažemo, pa zaposlite. E sad, problem je, jel ne mogu da se zaposle. E, tu ima donekle istine, to stvarno stoji. Nemaju dovoljno ljudi i oni, verujem, i policija. I onda ako se bira i pravi prioritet gde će da se ide, naravno ide se na ono što je od šireg značaja. Ali, opet kažem, ovo jeste povezano. Nasilje prema životinjama je korak od nasilja prema ljudima. I u tom smislu mora da se reaguje. Zato su to na zapadu, u civilizovanim zemljama, zato to rade. Nisu oni toliko sada više vole od nas. Ne radi se tu o ljubavi. Radi se o koristi i praktičnosti. Jer oni na taj način detektuju ljude koji su opasnost za ljude. I na taj način ih sprečavaju da postanu opasnost za ljude. Zato je to važno. Da se počne i ovde sa tim da se radi. Ali šta, o čemu se u stvari radi? Kad treba da se prijavi zlostavljanje, ljudi neće, zašto? Zato što se plaše. To je već jasno zašto, zato što su to nasilnici. Pa kaže, neće, on će meni da otruje mog psa. E sad, prijave se naravno dešavaju, ne misli svako tako, prijavljujemo mi, prijavljuju udruženja, to je drugačije onda jer, mislim, mi nemamo tu situaciju, nismo ono dvorište pored. Plaši se i da ne dobiju batine čak. Ja sam takvih komentara imala, pa kaže on, ako sazna da sam ga ja prijavio, istući će me. Pa, znači, šta tu više ima da se kaže?
A ima i onih koji prosto namerno truju pse koji ne rade ništa.
To je posebna priča. To sa trovanjem je posebna priča i ja ne znam zašto se tu može da se nađe. Sigurna sam, koristi se zabranjen otrov, kreozan, baca se, evo, videli smo da se i furadan po poljima koristi. To je stvarno nemar države, zaista. Da se ne zaustavi to, ja ne znam zašto to ne može.
I u Zvezdarskoj šumi, na primjer, gde, da, eto, nisu njive, nije, da, ne dolaze štetočine da vam uništavaju njivu.
To je baš namenski za trovanje pasa.
Da, namenski za trovanje pasa, da. I to neko ko, eto, mislim, prosto, to je to, ovaj...
Psihopate, to su psihopate, da. I to je isto nauka dokazala, ko su ti likovi što bacaju otrovi i potpaljuju. To su slični.
I upravo ovo što ste govorili o odnosu u drugim zemljama, dakle, pošto znaju da su takvi ljudi opasni,
da,
inače za okolinu, ne samo za životinje, nego i za ljude.
Oni, da, to je zbog ljudi prvenstveno, pa onda, naravno, korist
trebalo bi
je...
onda i mi da se pozabavimo mnogo ozbiljnije time, ali nama je uvek izgovor da mi nemamo dovoljno novca i nemamo dovoljno inspekcijskih službi, odnosno inspektora koji bi trebalo da se bave ovim ili onim, onda tu još se rađaju, kada su inspektori u pitanju, novi i novi problemi,
pa za ovo
pretnje,
nije potreban novac.
Korupcije.
Da, za ovo nije potreban novac. Za ovo je potrebno da svako radi svoj posao u svoje radno vreme. Znači da ga ispuni, da svoje radno vreme ispuni i da radi svoj posao. Znači on je već plaćen za taj svoj posao koji radi i onda neka ga radi.
Milice, šta radi udruženje Fenix? Vi nemate...
Mi nemamo prihvatilište.
Nikakve, nemate prihvatilište, nemate ni nikakve prihode, prosto
nemamo,
morate
kao
da se snalazite.
Jeste. Udruženja za zaštitu životinja, odnosno organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životinja, imaju specifičan status u tom smislu, kad je novac u pitanju, nemaju sredstva. Ne dobijaju sredstva i nema projekata za OCD za zaštitu životinja, jer naš matični sekretarijat nije se sve ove godine dao ni jedan projekat, odnosno jeste dao jedan pa ga je povukao. Znači, mi smo potpuno van. Sva ova ostala udruženja u svojim sekretarijatima imaju projekte, pa se prijave, pa dobiju, pa rade, pa im se to plati, pa tako. Znači, mi se izdržavamo od donacija, članarina i sličnih tako nekih priloga, kojih je jako malo. Znači, mi radimo od svojih ličnih sredstava, radimo materijale od ličnih sredstava, ko koliko ima, ko koliko može, dobijemo naravno podršku članova koji rade. Oni, eto, uplate, mi sami uplatimo i to je to.
Vama mogu da se jave građani ako požele neki savet ili nešto im treba. Koji je kontakt? Jer kažu mi da su zvali slušalci da su zainteresovani. Aha, kako mogu da vam se obrate?
Kontakt ima na našem sajtu, piše tamo telefon, piše i mail, znači mogu da se obrate i telefonom i mailom. Sajt je www.fenix.org.rs, a telefon je 064-253-7115. Taj broj piše tamo, ako ga neko nije sad upisao. Od 12 do 16 je aktivno vreme, odnosno to je vreme koje je tamo napisano, ali javljamo se i van njega, ali evo kažem, ipak da bude neki okvir.
Znači, u svakom slučaju, ako nisu zapamtili adresu sajta, mogu da ukucaju na Google Fenix udruženje za zaštitu
Fenix
životinja.
Fenix udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti, ali na Fenix će već da izađe, pa onda ima sajt. Pa...
Milice, hvala vam mnogo. Ovo je samo početak. Nastavljamo
hvala vama.
Saradnju i uradit ćemo sve da nateramo one kojima je posao da poštuju zakon, da ga poštuju. I to ćemo da raširimo na sve segmente.
To je naša zaista velika želja, jer bez toga ništa nećemo uraditi. Ne samo mi, svi zajedno.
Naša gošća jutros bila je Milica Ranković, predsednica Udruženja za zaštitu životinja Fenix. Milice, hvala još jednom.
Hvala vama.
Beginning. and a wool on his back and hoofs on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. Saw him disappear by a tree near a lake.
Echo.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2. Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Nema čega da živiš, brate mi. Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. Već šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta ćeš? Gure glavu, kad ti čuti.
Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem. Zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem. Zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući. Oh, naspi krčak crnog vina, nali do vrha čaše gle. Život se šali, kopa nam rupu iza tuđeg plota. Kopa nam rupu iza tuđeg plota. Misli me peku, srce puca pali, u grlu žeđa kakvu nikad nismo znali. Za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života.
nekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući, zato što slušam kako umirući proklinju život, dok se mrko jato oblaka ruši i gromovi na to tutnje nad krovom. Sve me, sve me muči, sve me, sve me muči, sve me, sve me muči. Oh, naspi krčak, crnog vina nali, do vrha čaše gle, život se šali, kopa nam rupu iza tuđeg plota, kopa nam rupu iza tuđeg plota. Misli me peku, srce pusta pali, u grlu žeđa kakvu nikad prije nismo znali, za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života.
Deveti sati i osam minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Prošle godine crni list dobila je topionica i kompanija Farmakom MB iz Zajače zbog povišene koncentracije olova, koja naravno se odrazila na zdravlje meštana. Rađene su analize, posebno kod dece je ustanovljen povišen nivo olova u krvi. U Zajači sada imaju i zagađen vazduh, zagađeno zemljište, zagađenu vodu. Farmakom MB umeđu vremenu je imao problema i sa poslovanjem, u smislu radnici nisu dobijali ni platu, mnogo toga se dešavalo, ali ono što je najgore je to zagađenje olovom. U vreme kada se o tome mnogo više po medijima govorilo, recimo pre dve godine, savet meštanima je bio da malo pojačaju higijenu, da uzimaju neka sredstva koja će neutralisati olovo u telu. Međutim, zna se da olovo u telu ostaje i nema toga što može zanavek njegove štetne posledice da neutrališe. Ovoga jutra, a pred dodelu ovogodišnjeg crnog i zelenog lista, podsjećamo se prošlogodišnjih dobitnika i razgovaramo o tome da li se nešto za godinu dana promenilo. Dakle, govorimo o Farmakomu MB iz Zajače i o situaciji u Zajači kada je u pitanju zagađenje olovom. Na telefonskoj liniji su Milica Alavanja iz Zelene patrole. Zelena patrola je od samog početka pratila čitavu ovu priču. Milice, dobro jutro. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
A sa nama je i Slobodan Živanović, predsjednik Saveta mesne zajednice Zajača. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Milice, šta je ono što je Zelena patrola utvrdila i tada kada ste počeli da se bavite ovom pričom, a i kada ste se vraćali u nekoliko navrata da vidite imali nekih pomaka?
Pa ako mi smo prvi put došli u Zajaču u maju 2012. godine i tada su nam meštani pričali o problemima sa kojima se suočavaju, odnosno sa povišenom koncentracijom olova, kao što si ti već rekla, kod meštana, a naročito kod dece, o zagađenju zemljišta, vode, vazduha, a evo sada možemo da vidimo iz medija da je krajem marta zabranjena upotreba pijeće vode u Zajači zbog zagađenja teškim metalima i fekalijama. Od teških metala najčešće antimonom, a u pojedinim uzorcima nađen je i arsen i kadmijum. Takođe možemo videti da su radnici farmakoma tri meseca protestovali zbog neisplaćenih zarada i neoverenih knjižica i sličnih problema. Dakle, mi ovde imamo ekološki, ekonomski i socijalni problem. Takođe i dalje je prisutna povećana koncentracija olova kod dece, olova u krvi, a znamo da olovo kod dece oštećuje nervni sistem, izaziva poremećaj u rastu deteta i u psihofizičkom razvoju, a samo oštećenje u razvoju deteta dovodi do trajnih poremećaja. Takođe, naučno je dokazano da olovo smanjuje koeficijent inteligencije kod dece.
Dok je trajala čitava ova priča, dakle dok je bila zanimljiva medijima i dok su dolazile dolazili lekari u Zajaču i dok su vađene krv deci s vremena na vreme i to se sve proveravalo. Međutim, ono što nisu mogli da se usaglase, to je koja je to količina olova u krvi koja je alarmantna, koja zahteva bolničko lečenje, koja zahteva terapiju. Ništa u vezi sa tim, koliko ja znam, nije urađeno. Obećana je remedijacija zemljišta koja je trebalo da počne u martu mesecu i govorilo se o 240 miliona, na primer, dinara koji će biti u taj posao uloženi. Gospodine Živanoviću, ima li nešto od toga? Je li nešto počelo da se radi?
Pa mi smo putem medija shvatili u stvari da smo dobili da je ministarstvo obezbedilo 285 miliona za sanaciju deponije i za menjanje zemljišta oko javne, gde su javne površine, oko škole, na primjer, i ambulante i tako dalje. Međutim, rečeno nam je, i što smo iz medija čuli, da će početi u martu mesecu, da će ti radovi biti izvođeni negde oko 10 meseci, još nije ništa početo na tom nivou, ništa se ne radi. A kako ja vidim, sad je promijenjen ti ministar za zaštitu životne sredine, da to opet neće početi neki duži period.
Kako se snabdevate vodom?
Pa, od 27. marta ove godine, znači obavešteni smo Zavoda za javno zdravlje Šabac da ne smemo upotrebljavati ovu našu postojeću vodu i ako se slažete mogu vam jedan zaključak njihov pročitati što sam mi dobio. Navedene neispravnosti u predstavljanju ozbiljni rizik po zdravlje ljudi i voda kontaminirana teškim metalima se ne može koristiti za piće i spremanje hrane. Zbog ukrštane kontaminacije sa bakterijama fekalnog porekla, kao i zbog zagađenosti teškim metalima, voda ne treba da se koristi ni za kupanje, navodnjavanje i napajanje stoke. Zbog toga što teški metali imaju osobinu bioakumulacije i biokoncentracije prema vrhu piramide ishrane. Neophodno je preuzeti trenutne mere u cilju sprečavanja ekspozicije stanovništva koje konzumira kontaminiranu vodu. Znači, od 27. marta mogu da kažem lokalna samouprava je intervenisala i imamo sad cisterne kojom se snabdevamo tom vodom.
Pa dobro, cisterne, a cisterna može da vam reši pitanje vode za piće i za kuvanje, ali pošto je preporučeno da se i ne kupate vodom iz vodovoda, šta tu radite?
Pa, ni, tu, ta taj problem nije rešen. Šta ćemo, nemamo drugi mogućnost nego kupamo se tom vodom. Međutim, lokalna samouprava, koliko sam ja upoznat, preduzela je sve mere da, da nam dovede to u gradsku vodu, mada će to, ja verujem, potrajati možda i do godine dana, jer dužina tog vodovoda je 5,6 km, koštaće oko 50 miliona i imamo problem, treba se vrši rebalans budžeta i najvjerovatnije da će to malo potrajati.
A recite mi,
za godinu dana vodu.
Jel dolaze i dalje ekipe iz Beograda, da li se i dalje rade kontrole, analize krvi kod dece?
Pa u zadnji godinu dana dva puta su vršene, znači, analize dece i to je to samo. Vrši se ta kontrola i dalje ima dosta dece, mada zadnji rezultat pokazuje nešto malo da je umanjeno, ali glavno dosta dece ima više od 56% dece koja ima više olova u krvi nego što je dozvoljeno.
Jel nešto preporučeno, neka terapija?
Pa ništa nije, po tom pitanju ništa nije rano. Jedino što se vrši ta kontrola s vremena na vreme i to je to. Preporučuju da idu u Batut, tamo neki su išli, ali ti doktori koji prime, oni nisu upućeni dovoljno da nešto preduzmu. Sad, po nekim mojim saznanjima, navodi se da oko 50 mikrograma treba dete da ima olova u krvi da bi bilo bolničko lečenje. A naše djece bilo je koje su imali 43 mikrograma, a većina je imala preko 10 mikrograma po decilitru, nešto je dozvoljeno.
Kod vas u Zajači ima dosta ljudi koji se bave poljoprivredom i te proizvode iznose na pijacu i jedu, naravno. Zemljište je zagađeno, zagađena je voda kojom bi to trebalo da se zaliva. Ja ne znam da li vi imate informaciju, evo Milica će reći da ne bih ja rekla, Milice, da li bi rekla onu informaciju koja nije, koliko sam shvatila, baš rečena zvanično, ali da nikako ne bi trebalo da se koristi voće i povrće sa tog zemljišta.
Kao što ne smeju vodu da koriste, tako ne smeju ni voće ni povrće, jer je sigurno i ono kontaminirano teškim metalima.
Ali pretpostavljam da je to propušteno da se kaže građanima Zajača, isto kao što je propušteno da im se kaže da oni imaju pravo na neku nadoknadu novčanu od strane Ministarstva poljoprivrede, zato što su u takvoj situaciji.
Pa tako je, našoj državi se očigledno isplati da ćuti o tome, jer kada bi to javno rekla, onda bi morala i da reši problem i da isplati, kao što si rekla, tu nadoknadu, tako da očigledno njima bolje da ćute o tome.
Slobodan, vi znate da vaši sugrađani imaju pravo na to, na neku novčanu nadoknadu? I da li oni i dalje iznose na pijacu to što raste u njihovim baštama? I jedu.
Pa da vam kažem nešto, mi smo malo mesto i ne bavimo se proizvodnjom da možemo iznositi na pijacu. Ali
jedete.
Ali koristi, neki koriste, neki ne koriste. Ali najveći problem, ne možeš ti djece objasniti, dete uzabere vočku, pojede i šta će.
Pa dobro, u svakom slučaju nije ni čudo, teško i odraslo objasniti. Znači, vi sada tu gde živite ne bi trebalo ni da koristite vodu ni za šta, niti da pojedete voćku ili povrće, da dišete morate, ali nije ni to baš dobro jer je vazduh zagađen. Je li se vama neko obraća, ili vi znate da imate pravo na nadoknadu, bar novčanu?
Sve se svodi na tome, mi kao savjet mjesne zajednice Zajača pokušavamo, pišemo tim ministarstvima, ali većinom ne dobijamo nikakve odgovore. Evo, mi još nemamo, mi znamo da nam je zemlja zagađena, iz nekih nezvaničnih izvora dobijamo neke podatke koje je firma uzimala, uzorkovala to zemljište i čujemo od njih da nam je zemljište zagađeno, a mi nemamo nikakav papir da nam je neko rekao. Dolazili su tu ljudi, uzimali uzorkovali zemljište i to, ali niko se zvanično nije savjetu mjesne zajednice obratio da kaže takva situacija i tako.
Šta vi, gospodine Živanoviću, jedete? Kad je u pitanju voće i povrće, jel odete negde van Zajače na pijacu pa kupite pa nešto što je raslo tamo negde ili iz Zajača?
Pa većinom, ja lično ne, imam 7 ari tu placa kućnog i ne sejem baštu. Mogao bi malo da posejem baštu, ali već godinama ja to shvatio sam tako da ne. Pošto sam jedan od inicijatora pokretanja svega ovoga, da ne bi trebao da koristim tu hranu i to. Ali mogu da vam napomenem, imamo mi još problema. Primjera radi, na ulasku u Zajaču, Srbija šume su sasekli nama oko 12 hektara drveta.
Ali zašto?
Znate da drvo koristi kao filter.
Tačno, malo da bar malo očisti.
Da.
A zašto su izsekli?
Na drugoj strani Zajače, opet negde oko 3000 kubika da se saseče šume.
Pa ste li pitali zašto?
Pa mi pošaljemo te dopise, niko nam ne odgovori. Navodno bio je neki požar, manje s razmjera i kao mora, ali to je takav, čak može da doje tu do erozije, takva je konfiguracija zemljišta, navodno oni će da posade neko drugo drveće, ali ja mislim da oni neće uspjeti. To je strašno kako izgleda sam.
Milice, evo, pošto pretpostavljam da Zelena patrola neće ostaviti ovu priču, nego ćete i dalje pratiti šta se dešava, evo još jedan detalj uzimanja, nema ni vazduha, ni vode, ni zemljišta, sad još se seče i drveće.
Tako, to ništa čudno u Srbiji.
Ali boga mi, moramo da stanemo na put mnogim stvarima koje se ovde dešavaju, mnogo je posla, ali jedno po jedno. Evo, Milice, šta se sad dešava sa topionicom i sa firmom Farmakom MB? Rade li, ne rade? Ima tu i srpskih momenata tipa vlasnik u zatvoru ili već?
Pa to sad nisam sigurna da li je vlasnik u zatvoru ili nije, ali nama u Zelenoj patroli to sad nešto lično nije ni presudna ta vest. Mi pre svega želimo da se pomogne građanima Zajače, a sad da li će vlasnik biti u zatvoru ili ne, to je možda pitanje nekih drugih organa. Dakle, bitno je da se tim ljudima pomogne, da im se reše, eto bar u prvu ruku, taj vodovod, da prosto imaju ljudi vodu, da imaju šta da piju i da se kupaju. Tako da mi ćemo i dalje pratiti, naravno, problem u Zajači.
Gospodine Živanoviću, je li radi ta fabrika? Je li dalje tu pršti olovo na sve strane?
U zadnje vreme, radi finansijskih problema, vlasnika slabo rade, a i ljudi su štrajkovali. Međutim, taj štrajk je obustavljen i sada ljudi dolaze na posao, međutim, nema i tih sirovina i ne rade. Ali ima nešto interesantno. Primjera radi, kad su štrajkovali topioničari i rudari, mi meštani smo ih podržavali u tom da ostvare neke svoje cilje, pošto ima dosta radnika iz našeg mjesta. Firma Farmakom, rudnik topionica Zajača, je čak tužila savjet mjesne zajednice i neke meštane. I međutim, sud je odbio kao neosnovano, ali dobro je da se zna da oni pokušaju čak nas i da tuže za neke stvari koje oni čine nama ovako kako je.
U svakom slučaju nastavit ćemo da pratimo šta se dešava u Zaječaru i ne samo da pratimo, nego da pokušamo i na neki način da pomognemo. Slobodane, mnogo vam hvala. Milice, hvala i tebi.
Hvala i vama na razumevanju problema mesne zajednice Zaječara.
Tu smo i nastavljamo. Milice.
Aleksandra, ja bih samo još nešto, ako mi dozvoli.
Naravno, izvoli.
Dodala, evo, prosto nekako osjećam potrebu da to kažem. Slušajući tvoju emisiju iz nedelje u nedelju, odnosno slušajući izlaganje novinara koji daju svoje predloge za zeleni i crni list, nekako imam osjećaj da šalju pogrešnu sliku u javnost o medijima. Pored toga što ne znaju koga bi predložili za crni list, oni veruju da mediji ne mogu ništa promeniti. Bar sam ja eto stekla takav utisak dok sam ih slušala.
Međutim?
Naravno da neće ništa promeniti po pitanju kvaliteta životne sredine ako u svojim novinarskim člancima ili emisijama govore o cveću i drveću, o latinskim nazivima istih, o jogi ili sličnim temama. Neka daju prostor pravim životnim problema, kao što je problem Zaječe, kao što je problem Čučuga, pa da vidimo da li će stvarno nešto uspeti da promene. Ja lično, iz ličnog iskustva, tvrdim da je dobrom medijskom kampanjom moguće rešiti problem. Novinari, dakle, imaju moć, samo treba da je koriste na pravi način. Evo da navedemo posljednji primjer u kome si i ti često govorila, o kome sam i ja pisala članak koji su objavili mediji u Srbiji, dijaspori i regionu, to je problem u Čučugama.
To će biti, da. To će biti rešeno, izgleda.
Da, zahvaljujući, dakle, požrtvovanim meštanima Čučuga, zelenoj patroli i naravno emisiji Čekajući vetar, pošto ste često govorili o tom problemu, posljednja vest, odnosno ono što nam je rekla Slavica Maletić, načelnica sektora zaštite životne sredine u opštini Ub, jeste da to neće biti izgrađeno u Čučugama, odnosno da se u Čučugama neće otvoriti fabrika za tretman otpadne gume metodom pirolize.
Da, i to sam ja čula juče i od gospodina Gorana Dimitrijevića, međutim dogovorili smo se da sačekamo papire, da to bude zvanično, on prosto ne može da veruje, kaže meni su to rekli, ali to je još nezvanično, pa kad stignu papiri onda ćemo i malo šire govoriti o tome. Ali mnogo je važno, Milica, ovo što si rekla, dakle možemo mnogo toga da uradimo i zato treba da radimo. A toliko posla ima da stvarno ne možemo da dan gubimo, nego jedno po jedno.
Tako i hvala tebi što uvek izveštavaš na pravi način, što govoriš u stvari u svojim emisijama pravim životnim problemima koje muče građane Srbije po pitanju kvaliteta životne sredine.
Hvala ti, Milice, mnogo. Bila ovo Milica Alavanje iz Zelene patrole. Čuli ste i Slobodana Živanovića, predsjednika Saveta mesne zajednice Zaječa. Podsjetili smo se na prošlogodišnjeg dobitnika etikete Crni list za najvećeg zagađivača godine. To je Farmakom MB iz Zaječe. Sledeće nedelje čućete ko su ovogodišnji dobitnici Zelenog lista. To su borci za zaštitu životne sredine i ko će ove godine poneti etiketu najvećeg zagađivača godine. A najlepše smo ostavili za kraj, za nekoliko minuta. Posjetit ćemo se prošlogodišnjeg dobitnika velike nagrade Zeleni radio ekološki doprinos godine. Bio je to Predrag Janković Zmaj.
So determined, and since you have been gone, I bite my nails for days and hours and question my own questions on and on. So tell me.
I'm still so close. But you don't even know the meaning of the words I'm sorry. You said you would love me until you died, and as far as I know, you're still. So hard to be attentive, all you wanted, always supportive, always patient. What did I do wrong? Wandering for days and hours, it's clear it isn't here where you belong. Wish you both all the best. Hope you get along. But you don't even know the meaning of the words I'm sorry. You said you would love me until you die, and as far as I know, you're still mine, babe. And you don't even know the meaning of the words I'm sorry. I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Završeno je žiriranje za nagradu našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine. Javna sednica u kojoj će novinarski žiri iz čitave Srbije odabrati među kandidovanim predlozima ovogodišnjeg dobitnika biće u emisiji Čekajući vetar koja je na programu 25. maja. A umeđu vremenu podsjetit ćemo vas na prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Zeleni radio. Čućete Predraga Jankovića Zmaja koji je zaustavio curenje mazuta u reku Gročicu, a iz nje u Dunavi i tako sprečio ekološku katastrofu. I to nije jedino što je uradio. Otkako je bio dečak, pa tokom čitavog života više puta je bio u situaciji da nekome spasi život i priliku nikada nije propustio, osim onda kada je sve pokušao, ali nije uspeo, zbog čega mu i sada krenu suze kada o tome govori. Čućete Zmaja i čućete šta on govori o činjenju i nečinjenju, o tome kako su ga zvali da uđe u politiku, pa zašto nije ušao, priču o njegovoj porodici, priču o Dunavu, priču o tome šta mu se sve dešavalo u životu i šta mu je sve sudbina priređivala, kakve situacije. Prosto čovjek ne za to mora nekako da se rodi.
A to što ja radim i što svi mi radimo, to se naziva ekologija. Imate činjenje i nečinjenje. Za mene su podjednako krivi i ovi što prljaju okolinu i oni što mogu da očiste, a ne očiste. Svest naših ljudi, kad nešto mogu da urade, oni sami sebi kažu, nisam ja plaćen za to. Oni nisu svesni da svojim činjenjem i nečinjenjem štete okolinu, štete prirodu, štete i samom sebi. Šta jedna plastična kesa u Dunavu može da prouzrokuje? Pre par dana sam se vozio sa prijateljem Pecerošom Čamcom. Čamac ima malo jači motor, 25 konjskih snaga, i razvio je brzinu negde oko 50 na sat. To je na vodi velika brzina. U jednom momentu Čamac je odjednom zastao, ponašao se kao auto na kome ste naglo prikočili, i ja i prijatelj smo se mogli naći u Dunavu da ispadnemo iz Čamca. Kada smo se opasuljali i videli šta nas je snašlo, na elisi motora je jedna obična najlon kesa zaustavila elisu i blokirala njen rad, i to je moglo da po nas da ima neke posledice, da se povredimo i, ne daj Bože, neki teži ishod. Eto, samo od jedne kese. Da ne pričamo o flašama bačenim, pogotovo staklenim u reku, pa ako ih vetar nanese, talasi razbiju u kamenu obalu, kupač dođe da bi se okupao, pa se onda tako povredi i nosi ožiljak za ceo život.
Kako si ti rastao? Odakle taj neki osjećaj za druge, za okolinu?
Odrastao sam u Grockoj, koje je malo mesto, svi se poznajemo, pomažemo se međusobno. Odrastao sam i na Dunavu. Kao mali sam izlazio na pecanja, zavoleo sam reku i čuvam tu reku, jer to je mesto gde još mnogo godina treba da izlazim na pecanje. Pod uslovom da ima ribe, a ribe će imati ako mi ne zagađujemo reku. To vam je kao kada bi u vašoj kući neko napravio smeće, napravio tako nešto da vi ne možete da živite u tom prostoru, šta vam preostaje? Ili da počistite, ili da se iselite odatle i da tražite drugu lokaciju. Tako je to i u reci sa ribljom populacijom. Ako vi zaprljate reku, ako ubacite neke štetne hemijske supstance, riba nije u situaciji da može da počisti okolinu oko sebe, nego će pobeći iz te lokacije glavom bez obzira, a onda termin kod Pecaroša da je zabacio kao bunar. Znači, bio je na pecanju danima i ništa nije upecao. Mene u porodici je bila velika razlika u godinama. Moja starija sestra je 20 godina, druga 17, brat 15. I ja sam rastao s njima. I zato smatram da sam mnogo brže odrastao od ostalih. Majka, ona nigde nije radila, bila je domaćica. Povremeno je odlazila, kako se to zove, da radi neki posao oko održavanja bašte, oko pavanja toga. I ona je stalno mene vodila, kao mali išao sam s njom. On sam ja njoj pomagao i video sam da se za neki trud dobija neka nagrada. Ne mora to da bude uvek novac. Može da bude neki predmet, može nešto tako. I čak sam imao jednu situaciju, nisam još bio ni osnovna škola, možda sam imao 5-6 godina. Jednoj starijoj osobi u komšiluku sam svako jutro nosio ilustrovanu politiku, hleb i mleko. Ja dođem, te osobe nema u kući. Ja sam mogao to da ostavim na stolu i da se vratim. Ali da sam to uradio, ta osoba više ne bi bila živa. Ja sam počeo oko kuće da ga tražim. Na kraju sam došao do podruma i video sam ga da je zaglavljen između velike bačve od vina. Njemu je ispao šešir i on se nekako sagao da bi to dohvatio. Ali u momentu kako je to uradio, valjda se naslonio na bure i bure ga je tako priklještilo i on je ostao priklješćen između zida, poda, tu gde je pao. Sada ja nisam imao snagu da ja pomerim to bure. U okolini niko nije živao. Ja sam trčao do policije, koja je ujedno bila i vatrogasna stanica. Onda sam zajedno doveo vatrogasce i mi smo ga spasli tada. nadimak doktora. To mi je sa ratišta 91. godine kao vozač hitne pomoći dobio sam taj nadimak doktora. Pošto kada nije bilo lekara, kada nije bilo medicinskih sestara, tehničara, ja sam bio to i čak i apotekar, pa sam im... Nisam na pamet, znao sam ja zašto služi koji lek. Pa sam im to izdavao i sad kada me u civilstvu sretnu, kaže, evo ga doktor, da ne bi ovog doktora tamo, ja nadalje. Jedno sam bio asistent hirurgu prilikom jedne manje operacije. Bio sam tu pored, on kako je radio taj svoj posao, kako je zahvatao, morao je da ušije prvo krvne sudove, pa mišiće, pa površinsko tkivo. I on je meni govorio, dodaj mi pean, dodaj mi ovo, dodaj mi ono. I kad je završio operaciju, pitao on mene, pa jeli, kako ti znaš kako se šta zove? I on kaže, ma ne znam, nego ja sam žicar, banderaš i gledam kako šta hoćeš da zahvatiš i koja alatka ti je najbolja za to. Dunav ima svoje dobre strane, a ima svoje loše strane. Ako ga ne poznajemo dovoljno, Dunav može da bude i kako opasan. Imao sam situacije da sam nekad nekome spasao život, da sam ga izvukao iz reke kad se davio. I imao sam situacije kada nisam stigao. I kada je neko nastradao. Pa ne bih da se prisjećam baš toga, pošto mi je jako voljno. Jednom sam imao situaciju da sam vozio auto na Smederevskom putu i da sam naletao i jedva se zaustavio u noći da ne zgazim čoveka koji je ležao na putu. Prvo sam pomislio da ga je već neko udario i da je on povređen tu. Ali kad sam prišao bliže, ne vidim nikakve tragove povreda. Malo sam ga prodrmao, vidim da hrče. Ma rekao mu, ovo je pao sa trotoara pored. A pored njega je bilo neka koverta. Ja sam uzeo kovertu, stavio u džep. Posjetio sam ja da je neki novac unutra po dimenzijama papira koji je bio unutra. I njega sam utovario u auto, vratio se u centar Grocki i pitao da li ga neko poznaje. Oni su mi rekli, pa to ti je taj, živi tu i tu. I ja sam onda sa autom odvezao ga u njegovu kuću koja se nalazi na obali Dunava. Ostavio ga. I onda razmišljam, pa kako da ga ostavim da on spava i ona koverta koju nisam otvarao, gde nju da ostavim. I onda sam ostao i ja prenoćio tu u toj kući. Ujutru kad se probudio, počinje da galami, urla, gde je moj novac. To je bila njegova godišnja plata, pošto je radio na nekom preko okeanskom brodu. Rekao, gospodine, jel mislite na ovaj koverat? On mi uzme to iz ruke, otvori koverat, pogleda. Izvadi $100 i kaže, mali, ovo je tebi za piće. Tako sam se upoznao s njim i bili smo dugogodišnji prijatelji. On više nije živ. Preminuo je pre 2 godine posle teže bolesti. Nema ga više. Sam pokušao da uđem u politiku, da ja imam svoje pravo glasa i da mojim postupcima i ponašanjem pokušam nešto da promenim. Mislim da je to bilo teško i možda sam čak i napravio grešku što sam se tako eksponirao, zato što sam pokušao. Postoji više političkih opcija koje bi da ja budem sastavni deo njih. Ja kad bih mogao, ja bih bio u bilo kojoj političkoj opciji, samo da nama bude bolje. Ali vi ovde imate više opcija, ako odem u ovu, ne ljuti će se ovi. A ne mogu da budem u sve tri. Ili u 5, koliko ih ima. Negde ima i 10 političke opcije. Ja da znam da će biti bolje i da je izvodljivo, ja bih bio član 10 političkih partija. ali ne može. Pa možda je to i ostalo od mojih roditelja, jer ja kada sam bio dete, kada sam odrastao, video sam da su moji uvek pomagali nekome, pomagali okolini i ja sam samo to nastavio da radim. Vodim ribolovni klub, od skoro jedan nautički klub, potpredsjednik sam dobrovoljnog vatrogasnog društva, predsjednik sam sindikata u Telekomu, u upravi sam fudbalskog kluba Dunavac, možda za koji mesec postanem i vozač autobusa tog fudbalskog kluba, pošto sam pre 3 godine polagao za autobus da bi njima smanjio troškove plaćanja dnevnica šoferu koji će voziti taj autobus. Sprovodim te akcije sa decom, pošumljavanje, čišćenje. Za dan Dunava sam organizovao jednu akciju, čistimo tako priobalje. Za dan planete sam sa decom iz osnovne škole posadio neke lipe.
I kako gledaju ljudi na to?
Pa ne gledaju baš onako kako bi ja volao da gledaju. Ispada da sve to što ja radim, da sam slučaj za neku ustanovu, po njima i za neko dublje medicinsko posmatranje. I onda meni nije baš lepo da tako nešto čujem. Mnogi bi odustali od toga ako okolina tako reaguje, a ja idem kontra. Ja radim još više da vidim ko će biti uporniji. Oni što me predlažu za lečenje ili ja što ne odustajem od mojih poduhvata. U početku moja supruga nije baš to prihvatala, ali je vremenom utvrdila da je to tako i da to ne može da se promeni i da je ona sastavni deo toga i da smo zajedno u svemu tome. Svi mi kažu, starija ćerka je isti ti. Ona je malo krupnije građe, malo je krupnije u razredu i već čujem priče kako štiti slabije od sebe, čak i zaštićuje muškarca od drugih muškaraca, pošto s njenom konstrukcijom ona izgleda daleko jača od njene generacije. Znači i ona je počela veoma rano neku pravdu da pokazuje i bori se za svoje okruženje i da zaštiti nekog, da pomogne. Ne treba raditi tuđe poslove i to je neko pravilo kod nas. Niste vi plaćeni da to radite. Zašto guraš nos tamo gde ti nije mesto?
Zato postoji mnogo onih koji su vam zahvalni, koje ste spasili na ovaj ili na onaj način.
Postoje ljudi koji iskazuju svoju zahvalnost, ali ne radim ja to iz nekog interesa, neke zahvalnosti. Ja to radim zato što sam takav, ne mogu da se promenim.
I ne znam kako vi, ali ja se osjećam izuzetno počestvovanom i bogatom zato što sam upoznala Predraga Jankovića Zmaja. Nadam se da se i vi sada tako osjećate. On je prošle godine dobio nagradu našeg programa Zeleni radio, a ovoga jutra je na Dunavu radio ono što najviše voli, tu je na vodi. Predraže, dobro jutro.
E, dobro jutro.
Kako ste?
Pa evo, malo premoreno, imao sam problema sa motorom, ali sad je sve u redu.
Kakav je Dunav, je li zagađen, je li ste sreli neku plastičnu flašu ili nešto čemu nije mesto u reci?
A, pa bilo je tog ovih dana kada su bile ove velike kiše, pa ovi bujični potoci su doneli svašta u Dunav. Imali smo jednu akciju čišćenja, moji ribolovci i naše javna komunalna preduzeća. Pisalo je tu u štampi, jedno mesto tu pored nas, bilo je 20-ak preplavljenih kuća, Begaljice se zove mesto.
I znači vi ste se tu pokazali, uradili ste ono što ste mogli?
Pa pomagao sam koliko sam mogao.
Šta se promenilo, da li se nešto promenilo, šta ste radili proteklih godinu dana?
Pa radimo na moj redovan posao koji radim, što bi se reklo, ono zašto sam plaćen, i radim ove razne poslove koje volontiram već godinama. Sređujem prostor oko našeg ribolovnog kluba, da bi što bolje započeli ovu novu sezonu.
Kako izgleda Grocka sada, je li onako kako vi mislite da treba ili bi mogla da bude čistija?
Pa bolje, ali uvek može biti bolje. Znači, uvek može biti čistije.
Ili vam se priključuju ljudi, je li imalo nekog odjeka to što ste dobili nagradu? Kako su ljudi na to reagovali?
Pa, nekima je čudno kako ja baš da budem uvek prisutan na svakom mestu gde je neki problem. Kao da sam magnet za problem.
Ali vi jeste u stvari magnet za situaciju u kojoj ba možete da pomognete. Eto, mogli su slušalci da čuju koliko ste samo puta bili u situaciji da nekome spasite život i nikada niste propustili da to uradite ili bar da učinite sve da to uradite. Prosto takva vam izgleda sudbina. Jel vas to ne opterećuje?
Pa, ne. Moj posao je takav da mnogo vremena provodim na terenu, a kada ste mnogo na terenu, nailazite na svakakve situacije.
Lepo se provedite na Dunavu, uživajte. Jel riba grize?
Pa ima, padne po koji sunč.
Jel vraćate neke ribe u vodu ili pecate, pa posle pravite ručak?
Pa, pazite, pravilno, sportski ribolovac može odneti 3 primjeraka kvalitetne ribe kući i riba ispod mere obavezno mora da se vraća u vodu, da bi imali šta pecati narednih godina.
A kad upecate tu ribu koju treba da vratite u vodu, da li se njoj mnogo ošteti taj deo gde je zahvatila udicu? Je li je mnogo boli?
U većini slučajeva ne, zato pravi pecaroš na vreme, udara kontru, riba nije progutala mamac, tako da nije oštećena, tako da se bezbedno može vratiti u vodu. Čak većinu primjeraka i zabeležimo fotoaparatom koje smo vratili da bi dali primjer drugim ribolovcima.
Predraže, hvala vam mnogo, uživajte, pa pratit ćemo i dalje vaš rad i tu smo za sve u čemu možemo da pomognemo.
Ništa, hvala i vama i pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, moje meštane. I da ne zaboravimo, čuo sam da je danas dan međunarodnih medicinskih sestara, pa da pozdravimo i njih.
E, hvala vam i u njihovo ime. Čuli ste Predraga Jankovića Zmaja, prošlogodišnjeg dobitnika velike nagrade našeg programa Zeleni radio, ekološki doprinos godine. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.